Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mbote nko kila mbote na beno nyonso mbaka diloko kulanda Radio Angemba, Radio Kapi mitumezo la beno kulanda mbote kufi basangu ya uyai. Police nationale congolaise pekisaka sitine ya fanaka kusalama na conseil ya apostola ya balaïque catholique du Congo, KLCC mpe ministère ya balaïque protestant Milapro mpe bwela diaka FCC na lamuka na ntwala ya seni. Divula Lizadel metanga bantu nkama sambano makumi zole na iya kati na bao bana ya fioti iya bakamaka na kingolo na kuvukisa na bao nitu na divula ina. Awa na Kinshasa, beta zaba inki batu mwankangu menata na rapo ya mwenga ina metala kutimuna mabanga antalu na kitini ina toto kuna na Sud Kivu. Mbote diaka bampangia luzolo, Police Nationale Congolaise pekisaka sitin ya fanaka kusalama na conseil ya apostola ya laïque catholique KLCC na mkufi pe na ministère ya laïque protestant Milapro bwela mpe na FCC na lamuka na ntwala seni. Nsasa ya mambo ya nyonso, kele kulomba kimpwanza ya divula ya demokrasi, ba nzila nyonso benu simba yao na suka bubu ya vandaka ya kukangama, ina kele utaka na pembeni ya seni na komini ya Gombe. Matoma nyonso vandaka lutila kuna ba vandasala yao kontrol, ya nataka ba ambute ya jango. Na banzila mingi. Mutindu Tubape Jeff Pambi ya ministère ya balaïque protestant Milapro na mkufi.
Bon, la situation est telle que
bana kwa kutaka ndima mbila na beto atako yake na mavwanga salemaka na mutindu baka angilaka beto nzila. Bazi tisave yina beto wizanaka. Bisika kubanda kutambula mpe bisika yankaka akuna na centre ville tona kisasa nyonso. Batulaka papulusu na kutuba ti beno kukakave kukuma na seni ya pidikwa. Beno nyonso ya vwanda bantu ya lamuka ya FCC to ya KLCC beno nyonso kebisika mosi beto nyonso kebisika mosi mutindu ngana kutuba na tangu yai beto kena pembeni ya seni eske yakena bantu na beno bamekanga tope beno kena bambilinga mbilinga na bapulusu mamu nyonso kena kuluta mbote kunwa na bapulusu kele vekansi kutindika tindika ya vwandaka bapulusu vwandaka tindika bantu ina zona kwenda na kingolo na bisika beto kuzanaka samuna ukangamba kangaka ata bantu nana na ndambu ya BCDC na kati kutu mebaka mabaka kento babeka ngapi bayankaka meka tuka na ndambu ya changu
na kizunga Equateur ndeba makeleve na Jombo ya kele na sektori ya Gombalo na ba kilometre makumi ivwa na sambanu makanda inazole ba Ngombe na ba Mongo bake na kunwana na minduki mpe na binwanunu wankaka bambangi keza bisa ti bantu mingi me manisa kulwala bamputa angolo mpe ba inzo mingi mezikisa matia mavwanga ya nyoso me basika sambo batele misaka kisalu ya chef ya sektor ya dikanda ya ba Ngombe samu na kupesa kisika na ina vwandaka sala samu na mwantangu ya dikanda ya bamongo. Ya wina menata mavwanga kati na bau, mvita ya kunuwa na tiba mbele, tiba minduki, peku zikisa ba inzo kaka samu na kisika ina ya chefa sektor. Linuani kutisaka mvulalangani na mbala ya zole na groupema ya Banande Kaimana ya kele na sektor ya Rwenzori. Bambangi meza pisati, bau kufuaka muntu mosi, bau mekanga bantu ya nkakampe, bame iba bima mingi ya nkangu. Societe civile kezabisa na makesa na kusala ngolo samu na kutanina kitini ina ya territoire ya Beni. Betu kwenda na Bunia, kuna na kizunga Ituri, makesa FRDC, babo tulaka kilumbu antete centre ya Drodro, ya kele na ba kilometre makumi sambanu, kuna na nor ya Bunia na teritwara Jugu. Bwala ina, bakamaka mazono na nima ya midi, na binwani ya Union de Revolutionnaire pour la Défense du Peuple Congolais, URDPC na mkufi Kodeko. Ba kwendaka nwani saba FRDC, makesa mezabisa sambu na mwantangu, nteteti, ba civil kumina zole ba mekufwa. Kati na bau kele mingi ba ina tinaka mabwala na bau samu na kwenda swama na ndambu ina. Nana plurish mambu, inki ya kusimba na ntangu tindila kabeto Marcial Kiza pia Mungu.
Bamakesa kuizaka futukila kukengila centre ya Drodro na manima ya kukatuka ya bimpumbulu ya Kodeko baina kuizaka baka kitini ina na biloko la fioti. Na kulandilaka bandinga mingi ina kena kutuba mutindo mosi bivonza ya ngolo salamaka kuna. Bainjo ya binwani ya FRDC na ina ya bantutinaka mvita kuizaka yokana. Bamakesa kena kuzabisa mpe lufo ya basifili kumi na zole ina banjutu kuizaka monika na centre ya Drodro. Lietinaji lungongo kinatindinga ya FRDC na Ituri me bangula eti kubandansu kasuka ba ukena kutatamana ba operasyon ya kulandila mpe ya kusosa sosa na zoni ina. Na manima ya kutani na bantutina kamvita sika ya binwani na kupesa kaba unzila ya kukwenda kusue kama sika ya Monisco kuizaka ndima yandi. Samu nantanini ya ba civil, Monisco kuizaka vuandisa, bazi na yandi, pembeni ya kifulu ya bantutina kamvita ya drodro. Bandinga ya nkaka kena kutubila lufo ya bantu 15. Bao kuizaka buwela eti, nomba ya ilenda tomboka mpamba viku sosa sosa kena kutatamana. Kimvuka ya nkangu ya ndambu ina meza bisa eti, mabuta mingi metini na pembeni ya largu na rowe meba kama kaka na kimfumu ya bae manor. Beno zaba eti, mabula kiteso sambua dia kubwaka na nwanasani ya bambeni ya kodeko kaka na kilumbu ya ilumingu.
Na kizunga nor kivu susite sivili kena kuzabisa na nkangu na kuvwanda na kimoko na bisadi ya lukengelo samu na kusadisa bisalu ya kutanina ya basivili na kitini ina na beni. Bamebo kujisa nkangu kulandana na ina salamaka na kiondo wapisika Bantwena kanga kanzila na bakasko bleu ya Monisco inavandaka kwenda kupesa mvutu na lukengelo na ndambu ina. Tangu ya Grace Amzati na Kikongo Nange Bernardine Ndiambo.
Edgar Mateso vice president société civile na Nord Kivu melomba na nkangu zibula menso babika mavwanga ya kusangisa sangisa. Yani melomba na basoda Monisco mpe ya FRDC toma bwela tani na nkangu na bilumbu ya kukondongenba mebwela maana ndambu yai. Ya keleveti mutu meka simba minduki mekuma mbeni ya kipidina 20 kana plina bake sunga ngemba na tove kangu ya Nord Kivu sala keba bazi bula meso babi kalandakana mambo ya kubokuta bokuta mbeni zona fotukisa beto beto sadila yandi na abisika beto vwanda na manima ya basoda kena kutaina beto beto meka mona soda FRDC to ya Monisco beto fwana sadisa bau samba kwa kutaina beto kansi mutindu beto kena kukangila bau nzila abisika mosi na baina nyonso zona sadisa beto mbeni kena kusepela kiadi na kumona ti beto mosi nde kena kubaka mfuilu Beto zabati kimvuka ya basoda FRDC baudia kama tendukila mbila. Kapitaine Antonio Mvalushai mpovi ya Operation Sokola 1 na Grand Nord metu bati Monisco ke kimvuka ntete ke pesaka FRDC maboko unaina metala kusosa mvutukulu ya ndembama na ndambu ya Monisco mbuta Abdurrahman Kanda ntwadisi ya Monisco beni melo marankangu tudila bamfumi ya basoda na ya Monisco kivuvu samu mbavutusa ndembama na ndambu ya hii kukondo ngemba me bwelama.
Na kizunga Kasai Central, bame masa kutanga bantu wame baka na kingolo kama sambanu makumi zole na iya na bitini tatu ya mavimpi ya nzutu na mvula ya betu kele. Kati na bawi kele bana ya fioti ya kele na ba mvula nanti ya kumi na nana. Bawu tangamaka na Ligue de la Zone d'Afrique pour le droit des enfants et élèves Lizadel na Mukufi. Divula ya aiza bisaka yao kilumbu ya ntete na mbanza kananga na bisalu ya bao salaka na kimvuka na fond humanitaire na bitini ya mavimpi ya nzutu ya katoka chibalampe chimbulu. Kulandana na ntwadisi ya Lizadel bao kesa la nyonso samu na kupesa losadisu na bantu yae. Jean-Malice Lungala kele na ntwala ya François Kadima.
D'abord au niveau des trois zones de santé nous avions ouvert ce que nous appelons les CISM.
Ya ntete na ndambu ya bazoni ya mavimpi tatu beto mekuza zibula ina beto kena kubokila centre intégré à service multisectoriel ina kati na yao beto metu la assistant psychosocial samu na kuyamba konso mutu ina kubwaka na kifonza ya viol beto metu la kaka assistant psychosocial ve beto kele dia kana juriste mpe na psychologue samu bana ti la bantu ya ilusadusu ya mavimpi kansi ya fona zabaka na eti ya kele dinaka ya ilusadusu ya mavimpi ya wina beto wizaka sala ntete referencement ya mavimpi ilusadusu ya masonga beto kena kusala assistant social mpe kufutukisa bantu na maka Yake na kutadila bantu ya bamfula kumi na mosi pe kumi na nsambuwa dia. Bantu ina keba kaka bau na kingolo kele mingi, bankundi, bantu na mabulu ya maza, lokola na mabuala bandumba ndekete kaka maza. Betu sonikaka pe diambu ya bampulusi zole, yina kuiza katina.
Betu matana Nord Kivu mingi na mbaza beni wapisika parlema ya bana baleke kena kulomba na bibuti na kutani na bana na bau mbote mbote na nsungi yai ya ke basika bampasu bake bokila bama banki. Ntwadisi ya parlema yai mezapisati bana ya nkaka kulualaka na mpimpa sambu bau kubwaka na mutambu ya bantutulaka samu na kukanga mabanki ina to bampasu. Bana ya nkaka mpe mekuma na bakaka lakani ya mavimpi mingi na nima itala mesu sambu ba projekteur ba minda ina ngolo kena kupesa ntemo ya ngolo penza na kisika baki kanga mabanki ya ngolo. Nantwala ya kigonsa ya nyoso baki lomba na bibuti na kutani na bana na bao mbote. Boso mutindu za bisaka yao, blessing mute ule ntwadisi na mbanza ya parlema ya bana baleke. Assemblée nationale metelimina mpe na kumona mutindo baketi muna mabanga ntalu nkatu inswa na mwenga nyoso monana kana lutumu ya bantu mwankangu kwenda kana mwenga na ngonda ivwa na kizunga sud kivu na kilumbwa iya ntumu mwankangu Jean-Claude Kibala Antoa disi ya komisio ina tadisaka inki mutindo bake na kutimuna mabanga ntalu nkatu ata inswa mosi mpe kukondwa kuzitisa bivangu nyoso ya nzambi ya kele kuna Kinati ndinga ya komisio, tubaka tibi mvuka ya banzenza, kena kutimuna mabanga antalu, baume kuma bonso, banfumu na ndambu ina, nyoso ina kena kusalama na nguizani, na bisadi ya leta, ya kele na kizunga, mpe baina kele na luyalu ya insiza, bisaka dede mupasa. Awa nsuka ya bansangu betu na tilaka beno na kokila bubu ya ibe tumezo lila beno, kokila pepipa ya mbote na kati ya makanda, pe mabuta na beno.